На території, контрольованій незаконними збройними формуваннями ДНР і ЛНР на українському Донбасі, вже достроково почалися незаконні вибори так званих голів та парламентів. Так звана ЦВК ДНР вже звітувала про початок голосування по інтернету. В так званому ЛНР кажуть про виїзди у віддалені населені пункти мобільних виборчих комісій. Сьогодні до нас на Радіо Свобода в Празі завітав урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики Кабінету міністрів України Геннадій Друзенко. І якраз з ним ми говорили про цю подію. Який сенс проводити ці вибори, якщо Україна наполягає на іншій даті, на 7 грудня? Росія єдина, яка каже, що вона їх визнає, ці вибори, 2 листопада. Який сенс, чому вони так наполягають ось на цій даті? Чи для них важливо цей конфлікт якби підігрівати? Зараз.
Для них важливо зробити ці вибори певним символічним актом, який розлученням з українською державою, яка наполягає на іншій даті, а також легітимацію, бодай першим кроком до легітимації цього режиму як певного протекторату Росії. За схемами ходити довго не треба, є в Придністров'ї, є Абхазія, є Південна Осетія, і фактично ми бачимо, що Росія запускає той самий сценарій. А потім на міжнародній арені буде апелювати, як вона апелює з Кривом. Ну, це ж волевиявлення місцевого населення, це не ми прийшли, окупанти, а це місцеві люди захотіли. Що буде наступним кроком, чи зупиниться Росія на придністровській моделі невизнаної держави, чи зробить згодом наступний крок і піде кримським сценарієм, тобто фактично анексія певної території, питання відкрите. Економічних резонів за цим немає жодних, бо це фактично чорна діра для будь-якої економіки. Але ж ми бачимо, що в чому, а в економічному прагматизмі Путіна не звинуватиш.
Про Путіна і про його міністра закордонних справ, які постійно стверджують, що 2 листопада, дата цих виборів, відповідає всім нотам мінських домовленостей. Мені просто цікаво, чому вони це твердять? Адже дуже просто взяти ці домовленості, їх почитати і побачити, що там стоїть зовсім інша дата. Ось чому вони, власне, так на цьому наполягають?
Я думаю, є дві причини. Об'єктивно, що мінські домовленості з юридичної точки зору виписані дуже слабо. Вони дуже рамкові, дуже декларативні, які містять дуже мало таких реперних точок, на які б можна було спертися. І це дозволяє різне тлумачення. Начебто говорять сторони про те саме, але бачать по-іншому. І, зокрема, в такій ситуації бракує якогось гаранта виконання домовленостей, який би у разі спірної ситуації міг би її завершити якимось третейським рішенням. Немає ні інституції, ні конкретних країн гарантів.
Немає гаранта, але ці домовленості, тобто переговори у Мінську відбувалися за посередництвом чільних представників ОБСЄ. Хіба це не серйозна організація?
Ця організація серйозна, хоча б з огляду неї бюджет і кількість працівників, але вона не має жодних інструментів примусу. Тобто це та організація, яка передбачає, що учасники конфлікту є добросовісними, да? Що вони, досягаючись якихось домовленостей, їх дотримуються і вони можуть моніторити. Але як тільки у вас в класі з'являється якийсь хуліган, бешкетник, просто починає матюкатись, трощити парти, правило, така тендітна вчителька, як ОБСЄ, лишається геть безпорадною. Згадується, на жаль, в цьому контексті відомий вислів Сталіна, який запитав, скільки дивізій у Папи Римського. Справді, щоб в такій ситуації гарантувати будь-які домовленості, потрібно мати не тільки пряник, хоча й з пряником ОБСЄ не густо, а й палку. А з палкою мені точно ніяк. Чому, власне кажучи, Росія апелює до цих домовленостей? Очевидно, вона до них буде весь час апелювати, бо це знову ж таки якась квазі-легітимація. Да, от Захід хотів, щоб ми помирились. Ми помирились, пішли на поступки, натиснули, як вони говорять, на сепаратистів, оскільки Росія не була стороною цих домовленостей. І от тепер бачите, давайте виконувати. Але і текст, і очевидна наявність непублічних домовленостей, які лишились за кадром, дозволяє дуже широко і дуже по-різному тлумачити цього досягнення. Тому я думаю, що попри певний прогрес, який дали ці домовленості, тобто деескалацію конфлікту, що де-факто відбулося, далі вони себе вичерпали. Ми бачимо, що вони не містять жодного інструмента врегулювання цього конфлікту в довгостроковій перспективі.
Давайте подивимося на лаштунки, на фоні яких плануються зараз оці вибори. Спочатку ми чули, приїжджає з Росії Йосип Кобзон з новим гімном, і його роблять там офіційно почетним консулом так званих ДНР, ЛНР. Ідуть конвої з невідомо чим на територію цих областей. Очевидно, те, що вони везуть, це вже як було попередньо, дозволяє собі, скажімо, відомий російський актор знімати ролик на тлі Донецького аеропорту, як він стріляє по українських солдатах, по героях-кіборгах. Це все, якби, умисно, таке відчуття?
Звичайно, це умисне підняття ставок і фактична підготовка до певної легітимації російської присутності в окупованих територіях. Ба більше, оскільки ми говорили, що жодного економічного прагматизму, економічних резонів за цим не видно, я боюсь, що це створення плацдарму Росії для подальшого наступу. Вони хочуть поставити весь світ і Україну перед фактом, що Україна втратила не тільки фактичний, а й юридичний, будь-який контроль над цими територіями, а створити маріонетковий уряд, який начебто буде обраний, який, звичайно ж, за зразком своїх південно-осетинських, абхазських, придністровських друзів одразу буде звертатись до Росії проведення якихось миротворчих чи інших гарантів, да, от як ми бачимо в тій же Абхазії. І знову ж таки, це легітимує присутність Збройних сил Російської Федерації, створить плацдарм до подальшого наступу, оскільки жодної логіки. От Крим є якась територія залежна від України, але хоч якась оці викрамсані райони самі по собі, ну, не варті нічого, окрім головного болю. І тому, боюсь, це підготовка, от крок вперед, щоб зробити ще не один крок на материкову Україну.
Як ви вважаєте, як в такій ситуації повинна поводити себе зараз Україна? Адже, наскільки я розумію, зупинити ці вибори, які будуть відбуватися 2 листопада, де-факто неможливо.
Так.
Тобто йдеться лише, що, мовляв, де-юре вони не мають права, але де-факто вони відбудуться. Як реагувати? Що робити?
Ну, тобто, з одного боку, звичайно, треба добитися, задекларувати чітку позицію міжнародної спільноти, як мінімум, західних партнерів України, що ці вибори не матимуть жодних правових наслідків, що фактично вже зробили Сполучені Штати, Велика Британія, наскільки я пам'ятаю, президент Франції. А з іншого боку, треба пам'ятати про ліміти правового впливу на реальність. Тобто в ситуації, коли ми маємо стан фактичної війни, стан фактичної окупації вже не тільки Криму, а й певних територій Донбасу, немає іншого виходу, як мілітаризуватися, дійсно робити ставку на посилення армії, на її озброєння, на її переозброєння. Бо, на щастя, Україна не є Грузією і досі зберігла, якщо десь зберігла якийсь передовий потенціал, то це саме в ВПК. Тобто, очевидно, ці заводи треба запускати, треба школити особовий склад, щоб з автоматами не ходити на танки, готуватися жити, як і живе Ізраїль.
Це в перспективі. А от сьогодні в нас 31 жовтня, вибори будуть післязавтра. Що потрібно робити от за ці 3 короткі дні, які залишилися?
Я думаю, єдине, що може донести Україна всіма доступними засобами, аж до якихось там кулях з листівками, що мешканці окупованих територій, звичайно, можете легітимувати своїх бандитів. Але тоді не просіть від українського уряду пенсій, не просіть іншої соціального захисту, бо ви теж співвідповідальні за те, що коїться на вашій території. Це наразі все, що Україна може зробити.
Так вважає Геннадій Друзенко, урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики Кабінету міністрів України. Розширене інтерв'ю з ним читайте на сайті radiosvoboda.org і обговорюйте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.